Եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտը Հեղին է Բունյաթյանը, բարի օր, հարգելի ընկերներ, այս ժամին մեր ծրագրում առաջարկում ենք լսել. Ընդդիմությանը եթեր տրամադրող գալա հեռուստաընկերությունը զրկվում է եթերից, հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովն այսօր մերժել է ընկերության հայտը թվային հեռարձակման մրցույթում։ Պաշտոնական Անկարան շնորհակալություն է հայտնում Միացյալ Նահանգներին հայ ցեղասպանության շուրջ բանաձևը կոնգրեսում քվեարկության չդնելու համար։ Հայկական համայնքը խստորեն քննադատում է խոսնակ Նենսի Փելոսի այդ որոշումը։ Կառավարության կազմում սպասվում են նոր փոփոխություններ, հայտարարում է Էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Տիգրան Դավթյանը։ Ընդդիմությունը դրական է գնահատում կադրային փոխատեղումները, սակայն որևէ արդյունք չի ակնկալում։ Կանդրադառնանք նաև որևէ հրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլեյանը։
Թիվ 252 բանաձևը այդպես էլ չի ընդգրկվել ներկայացուցիչների տան աշխատանքի օրակարգում, այդ մասին անմիջապես լուրերի թողարկումից հետո։ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի դաշտային օգնականները զննել են Ադրբեջանի Թերթերի շրջանի Բորսունլու գյուղի մերձակատեղանքը, որտեղ դեկտեմբերի 17-ին պայթյուն է տեղի ունեցել։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե պայթյունը տեղի ունեցել Ղարաբաղյան ստորաբաժանումների կողմից կատարված հրետակոծության արդյունքում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչ Սենոր Հասրազյանը դավորակել է ադրբեջանական պրոպագանդայի հերթական սադրանք։ Երեք Ստամբուլում փակ դռների հետևում կայացել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը, այսօր Ստամբուլում անցկացվելիք տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակներում ակնկալվում է նաև Ալիևի հանդիպումը Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից օրերս միաձայն ընդունվել է բանաձևեր, որոնցում կարևորվում է ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը, Հայաստանի արտգործ նախարարության հաղորդագրության համաձայն, ընդունելով ազգերի ինքնորոշման համընդհանուր իրականացումը խորագրով բանաձևը, գլխավոր ասամբլեան վերահաստատում է եւ կոչ է անում հատուկ ուշադրություն դարձնել այդ իրավունքի ոտնահարման դեպքերին։ Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչների շտաբային բանակցություններին մասնակցելու նպատակով Մոսկվա է մեկնել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը, որը գլխավորում է Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի միացյալ զորքերի խմբավորման հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Միքայել Գրիգորյանը։ Միացյալ Նահանգների Սենատը ձայների 71 կողմ 26 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ վավերացրել է ռազմավարական հարցակողական սպառազինությունների մասին ռուս-ամերիկյան համաձայնագիրը, որով երկու երկրները պետք է 1/3-ով կրճատեն իրենց միջուկային սպառազինությունները։ Հարավային Կորեան ավարտել է հնգորյա ցամաքային լայնածավալ զորավարժությունները Հյուսիսային Կորեայի սահմանին հարող շրջանում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական Անկարան շնորհակալություն է հայտնում Վաշինգտոնին հայ ցեղասպանության շուրջ թիվ 252 բանաձևը կոնգրեսում քվեարկության չդնելու համար։ Ուրախ ենք, որ հաղթեց առողջ բանականությունը, նախորդին հայտարարել է Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպան Նամկթանը։ Հիշեցնենք, շաբաթվա սկզբից տեղեկություններ էին շրջանառվում, թե ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին մտադիր է օրինագիծը օրակարգ մտցնել այս գումարման վերջին նիստերից որևէ մեկում։ Տեղեկությունները լրջորեն մտահոգել էին պաշտոնական Անկարային, Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանը մի քանի օրվա ընթացքում հանդիպել էր կոնգրեսի շուրջ 8 տասնյակ անդամների, իսկ նախագահ Գյուլն ու վարչապետ Էրդողանը նամակով դիմել էին Սպիտակ տան ղեկավար Բարակ Օբամային։ Թեմայի մանրամասներն ու հայ համայնքի արձագանքները Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձում։
Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի նախագիծը այդպես էլ չընդգրկվեց ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի լիագումար նիստի օրակարգում։ Կոնգրեսի նստաշրջանն ավարտվեց ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին, որը նախընտրական պայքարում իր աջակցությունն էր հայտնել հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, իր պաշտոնը լքելու վերջին օրով քվեարկության չդրեց բանաձևը, որի ընդունվելու հավանականությունը մեծ էր։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ դրանով իսկ պալատի դեմոկրատական ղեկավարությունը սպանեց կոնգրեսի այս նստաշրջանում այդ օրինագծի ընդունման հեռանկարները։ Ամերիկահայերը վրդովված և հիասթափված են, որ խոսնակ Փելոսին և պալատի դեմոկրատական մեծամասնությունը չկատարեցին իրենց հանձնառությունը, երկուսակցական մեծամասնությունը թույլ տալ քվեարկել հայոց ցեղասպանության բանաձևի ընդունման օգտին, հայտարարել է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի նախագահ Քեն Խաչիկյանը։ Նա նշել է, որ խոսնակ Փելոսին հստակաբար ուներ հայոց ցեղասպանության բանաձևի ծրագրի ընդունման համար պահանջվող մեծամասնությունը, հեղինակությունը եւ դրա հնարավորությունը, եւ այնուհանդերձ հրաժարվեց թույլ տալ քվեարկություն մարդու իրավունքներին վերաբերող այդ նախաձեռնության հարցով։ Թուրքիան ուժեղ ճնշում գործադրեց ԱՄՆ-ի վարչակազմի վրա։ Վերջին օրով Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը եւս հորդորել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային կանխելու բանաձևի քվեարկությունը։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ դիվանագիտական խողովակներով հղած իր հաղորդագրությունում Գյուլն ասել է, թե բանաձևը ներկայացուցիչների պալատի նիստի օրակարգ մտցնելը մտահոգություններ կստեղծի թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ապագայի համար։ Գյուլը Օբամային ասել էր, որ նա չպետք է թույլ տա հարձակում թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին նույն խնդրանքով Օբամային դիմել էր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Չորեքշաբթի օրը ԱՄՆ-ում Թուրքիայի դեսպան Նամիկ Թան իր հայտարարությամբ շնորհակալություն հայտնեց Բարակ Օբամային, նշելով, որ որպես տասնամյակներով դաշնակից եւ բարեկամ երկրներ, Թուրքիան եւ Միացյալ Նահանգները կշարունակեն աշխատել գլոբալ խաղաղության, բարգավաճման եւ կայունության համար։ Նախագահական ընտրարշավում Բարակ Օբաման խոստացել էր ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ամերիկայի հայկական համագումարի գործադիր տնօրեն Բրայան Արդունին ասել է, որ կշարունակեն ճնշում գործադրել Օբամայի վրա։ Մեջբերում եմ, մենք չենք պատրաստվում հանձնվել, մենք պատրաստվում ենք ճնշել Բարակ Օբամային կատարելու համար հայոց ցեղասպանությունը միանշանակ ճանաչելու իր հանձնառությունը, մեջբերման ավարտ։ Հունվարի սկզբից ներկայացուցիչների պալատում մեծամասնություն կկազմեն հանրապետականները, որոնք հաղթել էին նոյեմբերին անցկացված միջանկյալ ընտրություններում։ Ներկայացուցիչների պալատի նոր նախագահ կլինի Ջոն Բոները, որը դեմ է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին։
Վերադառնանք Հայաստան, հեռուստատեսության Եվրադիոյի ազգային հանձնաժողովն այսօր հրապարակել է մարզային այն հեռուստաընկերությունների անունները, որոնք եկող տարվանից արդեն հնարավորություն կունենան ծրագրերը սփռել թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով։ Մրցույթի արդյունքում պարտվող է ճանաչվել ընդամենը երկու հեռուստաընկերություն, որոնցից մեկը Շիրակի մարզի Գալաթիվին է։ Հեռուստաընկերություն, որը 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում ակտիվորեն լուսաբանում էր ընդդիմության հանրահավաքներն ու բողոքի ցույցերը, իսկ դրանից հետո անընդմեջ պայքարում իշխանության ճնշումների, հարկային իստուգումների ու տուշտուգանքների դեմ։ Հիշեցնենք, ուղի մեկ շաբաթ առաջ հանձնաժողովի հայտարարած մրցույթում պարտվող ճանաչվեց ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող ԱՄԿ+ հեռուստաընկերությունը, մանրամասնում է Սատենիկ Վանթյանը։
Դեռ մրցույթային փաթեթը ներկայացնելու ժամանակ Գալա հեռուստաընկերության սեփականատեր Վահան Խաչատրյանը նշել էր, որ իրենց հեռուստաընկերության վերաբերյալ կայացվելու է քաղաքական որոշում և կանխատեսել, որ Գալային եթերազրկելու են։ Այսօր հրահրապարակեց մրցույթի արդյունքները, Գյումրիում մրցում էին Գալան ու Ցայգը, և հանձնաժողովը 14 միավոր տվեց Գալային, 42 միավոր ցայգին։ Արդյունքում Գալա հեռուստաընկերությունը մրցույթում պարտվեց։ Իդեպ այսօր Գալա հեռուստաընկերությունից ոչ ոք չէր մասնակցում մրցույթի արդյունքների հրապարակմանը։ Գալա հեռուստաընկերության սեփականատեր Վահան Խաչատրյանը նշեց, որ իրենք չեն ցանկացել մասնակցել այդ շոուին։ Ինչպես է գնահատում հրայի որոշումը Վահան Խաչատրյանը։
Դե որոշումը սպասելի որոշում էր, այլ որոշում չենք էլ սպասում, դերևս 2 ամիս առաջ մրցույթին մասնակցելուց առաջ անգամ ասացինք, որ կլինի քաղաքական որոշում և պարզ էր արդեն, թե ինչ որոշում կլինի։ Հաշվի առնելով ՀՌԱ-ի նախորդ եղած բոլոր որոշումները, նախկին փորձը, ՀՌԱ-ի աշխատանքը, գիտեի և ինչ-որ անակնկալներ չենք սպասում, առանձնապես ՀՌԱ հեսպարագայում, առանձնապես ՀՌԱ օրիգինալ Չերավես պարագայում եւ շատ սպասելի որոշում։
Արդյոք պատրաստվում է հրայից ստանալ պարզաբանումներ։
Չգիտեմ ինչ, ոնց են մեկնաբանել, դե 14 միավորը չեմ լսել այդ մեկնաբանությունները, որպեսզի պատասխանեմ, չեմ կարող ասել։
Հնարավոր է հետևի ԱՄԿ+ ին ու դատիտա հրային։
Ես խոշտակցեմ մեր պաստաբանի հետ, մենք նախատեսել ենք դա եւ մեր պաստաբանը հիմա զբաղվում է այդ գործերով, եւ եթե ինքը գտնի, որ կարելի ինչ-որ բան անել, ուրեմն կտանք։ Խնդիրը այն է, որ մենք խորը կասկածներ ունենք, որ մեր մյուս հեռուստաընկերության, մրցույթին մասնակցող հեռուստաընկերության ծրագիրը կարող է փոփոխված լինել, այսինքն այն չլինի, ինչ որ իրենք ներկայացրել են։ Եթե պարզի, որ դա այդպես է, ուրեմն փորձենք ինչ-որ բաներ անել, իրավական հարցություն։
Անկախ մրցույթի արդյունքներից Գալա հեռուստաընկերությունը մինչև 2015 թվականը անալոգային եղանակով կշարունակի եթեր հեռարձակվել։ Դա վերաբերում է մարզային բոլոր հեռուստաընկերություններին, որոնք թվային հեռարձակման մրցույթում չեն հաղթել։
Կառավարության կազմում, մասնավորապես էկոնոմիկայի նախարարությունում, առաջիկայում սպասվում են նոր կադրային փոփոխություններ։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին ասել է էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Տիգրան Դավթյանը կառավարության նիստից հետո։ Նիստում վարչապետը գործընկերներին է ներկայացրել արդարադատության և ֆինանսների նոր նախարարներին և դրական որակել կադրային այդ նշանակումները։ Իսկ ինչպես է վերջին փոխատեղումները գնահատում ընդդիմությունը և ինչ է ակնկալում, կպատմի Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Տիգրան Դավթյանը այսօր կառավարության նիստից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին հայտարարեց, թե նախարարությունը իր համար նոր չէ, հոգեհարազատ է։ Ինքը տրամադրված է աշխատելու և սկսելու է կադրային փոփոխություններից։
Շատ տրամաբանական փոփոխություններ, ռոտացիոն, որը որ շատ բնական է և կասեմ, որ ֆինանսների նախարարությունում մոտ 3 տարի աշխատելը շատ օգտակար է։ Բնականաբար փոփոխություններ կլինեն և դա բնական է, կարծում եմ չեմ բացառում, դեռ չեմ արել, բայց պլանավորում եմ։ Կարծում եմ շատ շուտ մենք կարողանանք կոնկրետ արդյունքներ տեսնել։ Իմ անցումնային շրջափաստորեն չկա ինձ համար և չի կարող լինի պարզ պատճառներով, ես միանգամից արդեն լծվել եմ աշխատանքին։
Նշեց Տիգրան Դավթյանը, շեշտելով, թե իր փոխարեն ֆինանսների նախարար նշանակված Վաչե Գաբրելյանի հետ ընկերներ են ու արդյունավետ կհամագործակցեն և երկիրը տնտեսությունը և ֆինանսները դրանից կշահեն։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թոմասյանը առաջին անգամ էր մասնակցում գործադիրի նիստին, որից հետո ստիպված եղավ շփվել նաև կառավարության շենքի առջև տարբեր խնդիրներով հավաքված ցուցարարների հետ։
Առաջի անգամ և միշտ էլ կշփվեմ ժողովրդին։ Կարծում եմ ամբողջ կառավարության համար դա պրակտիկա է, այսինքն ժողովուրդը ընդունել, լսել և փորձել աջակից լինել, դա ցանկացած չինովնիկի, ցանկացած պաշտոնատար անձի խնդիր է։ Կառավարության նիստը ինքը նման չի ազգային ժողովին, որտեղ հիմնականում հարցերը քննարկվում են կոմիտեներում և նախարարների միջև արդեն պարզ է դիրքորոշումն է, որպես կանոն այդպես բուրըն քննարկումներ չի լինում, որտեղ նախարարները բոլորը ծանոթ են այդ ամբողջին, լինում են հարցեր, լինում են փոքրիկ քննարկումներ։
Երևանի քաղաքապետի և Հայաստանի կառավարության վերջին կադրային փոփոխությունների վերաբերյալ այսօր իր տեսակետը խնդրեցինք հայտնել նաև նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին։
Իհարկե, ճիշտ է, որ Բեգլարյան Գագիկին փոխարինում են, ասենք, ենթադրենք Կարեն Կարապետյանը, այնուամենայնիվ դա ավելի լավ է, ամենալավ։ Բայց ով է բերել Բեգլարյան Գագիկին, կամ ենթադրենք Երևանում քաղաքապետ ենք դնում։ Ես չեմ ուզում կոնկրետ դրվածին արդեն պաշտոնացին որևէ բան ասել, բայց ես հիմքեր չունեմ հիացած լինելու հարուստ գազարդումն աշխատելով։ Նախարարների փոփոխության մասով արտադրության նախարարին չեմ ճանաչում, տնտեսական բլոկում փոփոխությունների հետ համաձայն չեմ, այդտեղ փոփոխություն չկա, այդտեղ գումարելիների տեղերն են փոխել, գումարելիների տեղերը փոխելուց գումարը չի փոխվում։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատյանն այսօր ամփոփել է անցնող տարվա տնտեսական ցուցանիշներն ու արձանագրել, ամենից արագ այս տարի աճել են ապրանքների ու ծառայությունների գները։ Ըստ Ասատյանի, Հայաստանում տնտեսությունն այժմ դեպրեսիոն վիճակում է, գնաճը վերջին 15 տարվա ընթացքում հասել է ռեկորդային ցուցանիշի, մինչդեռ տնտեսական աճը չի մոտեցել անգամ 3%-ի սահմանագծին։ Մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի գնահատմամբ այս տարի Հայաստանում արձանագրված բավականին բարձր գնաճի, գների բարձրացման պատճառը մենաշնորհներն են։ Այդ մասին այսօր Ասատրյանը հայտարարեց լրագրողների հետ հանդիպմանը։
Թիվ 1 պատճառը դա մեր տնտեսական համակարգն է, եւ մասնավորապես այո, մենաշնորհները եւ իշխանությունների անկարողությունը որևէ խնդիր կարգավորել այս երկրում։ Մենք ունենք, չէ՞, մենաշնորհների գների կարգավորման ինչ որ հաստատություններ ունենք, բայց դրանց գործունեության արդյունավետությունը ներերություն ուղղակի ես պետք է ասեմ, այդ արդյունավետությունը չի կարելի գնահատել։ Փաստի արձանագրում եւ խղճուկ են տուգանքները, որոնք հա տուգանային ռեժիմները որը կիրառում են։ Բնականաբար լուծում չէ։
Նշենք, որ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած վերջին 2010 թվականի առաջին 11 ամիսների հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը անփոփոխ տվյալների համաձայն գնաճը կազմել է 8.1%։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահի ներկայացմամբ պետք է հաշվի առնենք նաև այն, որ անցած տարվա դեկտեմբերի համեմատ դրամը արժևորվել է ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ 5.5%-ով, եվրոյի նկատմամբ 15%-ով և ռուսական ռուբլու նկատմամբ ավելի քան 7%-ով։ Պաշտոնյաները, երբ որ խոսում են գնաճի մասին, այս տարվա ընթացքում հիմնական գործոնը, որ բերում են, դա միջազգային գների աճն է և մասնավորապես հացահատիկի գնի աճի գործոնն էին բերում, նշեց Ասատրյանը և շարունակեց.
Բայց արի ուտես, որ այս պարագայում կարծես թե պետք է չես օգացված լիներ այդ աճը, հացահատիկի մեր շուկան ձևավորվում է իմպորտը հիմնական Ռուսաստանից և Եվրոպայից, եթե դրամը ռուսական ռուբլու նկատմամբ արժևորվել է ավելի քան 7%-ով, եվրոյի նկատմամբ 15%-ով, ապա ներկրվող հացահատիկի գնի աճը մեր երկրում պետք է լիներ ծածր, չպետք է արտահայտվեր այն թվերով, որը եւ կան։
Այդ որ ասում ենք մենաշնորներ են, դա պատահական խոսքեր չեն, ասաց Բագրատ Ասատրյանը, ավելացնելով, որ եթե տարվա ընթացքում դրամը արժևորվել է, իսկ գներն էլ աճել են, ապա պարզ է դառնում, որ Հայաստանում մոնոպոլ դիրքեր ունեցող ներկրողները ուղղակի գումար են աշխատել.
Սպիրկի նախարարությունը դատապարտում է Մոսկվայում Մանեժնեա հրապարակում շաբաթներ առաջ տեղի ունեցած բռնությունները, այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան հայտարարել է նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Դատապարտելով հանդերձ պաշտոնական Երևանը վստահ է, Ռուսաստանի իշխանությունները կարող են հաղթահարել խնդիրը, եւ այդ միջադեպերը չպետք է ազդեն հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա, պատմում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Շատ ցավալի էր տեսնել այն, ինչ մի քանի օր առաջ կատարվեց Մոսկվայի Մանեժնեա հրապարակում։ Նախարարությունը դատապարտում է բռնության ցանկացած փաստ։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, այսօր այս մասին հայտարարեց Հայաստանի Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։
Վստահ եմ, որ Ռուսաստանի իշխանությունները կկարողանան կանխել այն ամենը, ինչ որ տեղի ունենում, եւ այդ բոլորը չպետք է ազդի հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերությունների եւ զարգացումների վրա։
Հիշեցնենք, օրերս Մոսկվայի Մանեժնեա հրապարակում ռուսական ազգայնական խմբավորումները զանգվածային անկարգություններ էին կազմակերպել, որոնց ընթացքում բռնություններ էին իրականացվել կովկասցիների, մասնավորապես նաև հայազգի երիտասարդների նկատմամբ։ Հրանուշ Հակոբյանը կարծիք հայտնեց, թե Ռուսաստանում ազգայնական շարժումն այնուամենայնիվ մարում է։
Որովհետև շատ ճիշտ ասաց Մեդվեդևը եւ Պուտինի ելույթները, դուք լավ լսել եք, որ Ռուսաստանը դա բազմազգ արմատով պետությունը եւ որևէ մեկինը չէ, դա ամբողջ այն ազգերին ու ազգություններին է, որոնք այնտեղ ապրում են, այդ թվում նաեւ հայերը։ Նաեւ համաձայն եմ Ռուսաստանի հայերի միության այն հայտարարությանը, որով նա չեզոքության եւ անդարտության կոչ էր անում մեր հայրենակիցներին, որին ես միանում եմ եւ կարծում եմ, որ մենք անելիք չունենք միանալու ազգայնական որևէ ծայրահեղականների։
Հանդես գալով տարեվերջյան ամփոփիչ մամլոասուլիսով, Սփյուռքի նախարարը ներկայացրեց իր ղեկավարած գերատեսչության կատարած աշխատանքներն ու հետագա ծրագրերը, մասնավորապես խոսելով Սփյուռքահայ գործարարների Հայաստանում գործունեություն ծավալելու խրախուսմանը միտված ջանքերի մասին։ Բազմաթիվ են պնդումները, որ բախվելով կոռուպցիային շատ սփյուռքահայեր հրաժարվում են Հայաստանում ներդրումներ անելու մտադրությունից։ Նախարարությունը ինչպես է հակազդում այս երևույթին։ Մեր այս հարցին Հրանուշ Հակոբյանն արձագանքեց։
Կարծում եմ դուք ճիշտ եք, եղան սփյուռքահայեր, որոնք հիասթափվեցին եւ վերադարձան։ Այստեղ ես գտնում եմ, որ հիմնական բարդությունը թե ով են նրանց գործընկերը։
Եվ հաղորդման ավարտին տեսնենք, ինչ են գրել այսօր թերթերը։ Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտը հարց է տալիս, որևէ մեկը իրեն նեղություն տվել է բացատրելու, թե ինչու է աշխատանքից ազատվել Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը, եթե ճիշտ են գրում, որ նա չարաշահելով վարչապետի վստահությունը, այնպիսի օրինագծեր է ներկայացրել արժե, որոնց պատճառով Հայաստանը զրկվել է Եվրամիության 100 միլիոն դոլար դրամաշնորից, ապա նման մարդուն պետք է դատել։ Նա այդ ենթադրյալ գործողությունները պետք է որ կատարած լիներ շահախնդրորեն, հետևաբար նրան նշանակել կենտրոնական բանկի փոխնախագահ ու վստահել նոր միլիոններ վնասակարություն է։ Իսկ եթե այդ լուրերը սուտ են, ապա պետք է պաշտոնապես հերքել, որովհետև դրանք ստվեր են գցում կենտրոնական բանկի եւ ընդհանրապես պետության վրա, բայց հերքելու դեպքում անհրաժեշտ է բերել այն պաշտոնական պատճառը, թե ինչու է այդ մարդը ազատվել աշխատանքից։ 168 ժամը գրում է. Երեք հերթական անգամ օրնվեց հայտնի ՍՀԱԹ-ը, ԱԺ-ն ընդունեց լեզվի մասին օրենքում լրացումներ, իսկ հանրակրթության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը, որով վերացվեց Հայաստանում օտարալեզու, այդ թվում ռուսալեզու դպրոցներ բացելու արգելքը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լույս տեսնող ասպարեզը վկայակոչել է Ամերիկայի հայդատի նախագահ Քեն Խաչիկյանին, ով ասել է, թե ամերիկահայերը վրդովված են եւ հիասթափված, հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևը օրակարգում չընդգրկելու ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսիի որոշումից։ Los Angeles Times-ը հաղորդում է, որ Սանտա Մոնիկայի դատարանի որոշմամբ ամերիկահայերի ստեղծած տաքսի ընկերության նկատմամբ միաժամանակ չի կիրառվի լիցենզավորման նոր համակարգը։ Եթե այս վճիռը չկայացվեր, շուրջ 300 վարորդներ կզրկվեին իրենց մեքենաներով տաքսի ծառայություն մատուցելու, հետևաբար ընտանիքները եկամուտով ապահովելու հնարավորությունից, ասել է հայ տաքսիստների շահերը ներկայացնող Կիրակոս և Կիրակոս փաստաբանական ընկերության ներկայացուցիչ Թամար Արմինակը։
Արգելյուն կնդիրներ, այս ժամին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ տարածվող azatutyun.am-ում։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։